na poziv predsjednika opštine Herceg-Novog gospodina Stevana Kartića, načelnik općine Velika Kladuša gospodin Fikr Tablić, zajedno sa mnom je bio na svečanoj sjednici Skupštine opštinskog vijeća Herceg-Novi prilikom prezentacije projekata, odnosno rezultata koji je su ostvareni na području Herceg-Novog. Od naše delegacije se tražilo da prikažemo šta smo mi u zadnje vrijeme, u zadnje godinu dana napravili, jer poznato je da smo prošle godine isto u ovo vrijeme prisustvovali svečanoj sjednici. Zgrada CEB 2, koja je bila jedan od većih projekata općine Velika Kladuša, koja je dugo godina bila u fazi realizacije, napokon je u ovoj godini realizirano, predane su ključevi od 20 stanova našim korisnicima, ali isto tako brojni drugi projekti koji su završeni poput Ingrida, projekte Evropske unije i započete dva projekta Hitro 2 sa dugom resom Karlovačkom županijom i drugi projekat Šetajući povijesnim stazama koji je zajedno u koordinaciji sa općinom Vojnić i Tovin koji je realizira naša opština, a svi su projekti u vrijednosti od preko milijun eura. Isto tako, interesantno je bilo da stopa nataliteta koja je pozitivna na području općine Velika Kladuša je rezultat stipendiranja, odnosno subvencioniranja prijevoza, što su predstavnici opštine Herceg-Novi okarakterizirali kao jednu od vrlo bitnih stvari koja je za razvoj lokalne zajednice i smatraju da bi tako nešto i na svom području mogli iskustvom Velike Kladuše da učine. Ono što je najbitnije i zbog čega smo najviše bili na ovoj svečanoj sjednici, a to je zajednički projekat regionalnog razvoja koju mi promoviramo na području cijele regije i zato su učestale posjete svim opštinama koji nas redovito zovu. Mi se odazivamo, a glavna stvar na kojoj radimo je zajednički projekat prekogranične suradnje koji smo počeli ranije i koji su svi prihvatili, a koji znači da taj veliki projekat prekogranične suradnje, svaka opština ima svoj vlastiti interes i ti su interesi bitni za razvoj lokalne zajednice. Isto pored razgovora sa predsjednikom opštine gospodinom Severnom Katićem i njihovim potpredsjednicima, predsjedavajućim Skupštine gospodinom Ivanom Otavićem i sa potpredsjednicom Mirkom Usturom i Milošom Konjevićem, obavljeni su razgovori sa drugim delegacijama koji su sa područja, recimo iz Federacije, bilo delegacija iz općine Neum, iz grada Novoga Sada, Kotor Varoši, Banja Luke, Inđije, kao i ostalih Doboja, kao i ostalih prijateljskih opština. Ono što je najljepše i kad su predstavnici, odnosno kad je predsjednik opštine i kad je predsjednik skupštine u svom govoru, kad su spominjali gradove prijatelje, naveli su tada Veliku Kladušu, a ovoj svečanoj sjednici opštini Herceg-Novi prisustvovao i predsjednik države Crne Gore, tako da je uveličao ovakvu svečanost. I najbitnije od svega je napomenuti da dobitnik oktobarske nagrade, koji je za svoje životno djelo dobio tu nagradu, pohvalio je i ulogu općinskog načelnika u izgradnji i finansiranju centra dr. Simo Milošević. Kad se spominju agrokomerci, kad se spominju 80. godine, onda mnogi ljudi su vrlo uzrujani, alergični na to spominjanje, međutim, rezultati i ono što je učinjeno nekada, što je pozitivno, uvijek treba spomenuti i uvijek o tome treba govoriti, zato što je to poticaj za perspektivu i budući razvoj.